întoarce la... Ți-ai găsit ochelarii? Nu se tăi. Cine și-a uitat ochelarii în spovediar? Și-a spovedit în seara asta și și-a lăsat ochelarii acolo. Și eu nu îmi dau seama cine. Da, oricum. Se pare că n-are nevoie de ei. Ești la tine? Bine. Capitolul 9, versetele 26, 25, 26. E vorba de... O să ne... Textul... Am mers repede în text. În textul facerii e vorba de golicina lui Noe, despre faptul că s-a îmbătat și s-a culcat gol în cortul lui. S-a culcat. A dormit, beat în cortul lui și Ham a intrat și a ieșit cumva, înțelegem noi, cu anumită ironie și bajocură, zicând, văzându-l și cel puțin în inima lui bajocorindu-l și râzând de el și uitându-se la golicina tatălui său. Și a ieșit afară și a spus și celorlalți, iar Sem și Iafet, ceilalți doi copii, au venit și au luat o haină, ceva, și cu spatele mergând, au așezat peste el și câtă atenție, câtă smerenie din partea acestor copii ai lui Sem și a lui Noe. Și după aceea urmează, după ce se trezește Noe și află ce s-a întâmplat, și eu am vorbit și despre Canaan, fiul lui Ham, probabil ce ar fi făcut el, sau dacă nu măcar luând-o ca un fel de moștenitor al lui Ham, cel care greșise, dar după rânduiala veche și după ce spune, după ceea ce spune Iosif Flavius și după vechile învățături ebraice, se pare că a fost mai mult și atingere necuvincioasă din partea lui Canaan față de bunicul său. Dar oricum, după ce s-a întâmplat, și Noe a aflat ce i s-a întâmplat, nu știm cum a aflat, dar se pare că Noe nu era orice fel de om, ci Noe, dacă a vorbit cu Dumnezeu de atâtea ori și în atâtea chipuri, avea darul acesta al străvederii duhovnicești, al clarviziunii, adică ce s-a întâmplat. Dacă s-a întâmplat ceva, nu cred că s-au dus repede să părească Sem și Iafet, care poate nici nu știau nimic, ci că el a cunoscut și a aflat Noe ce s-a întâmplat cu el, a cunoscut lăuntric, așa cum sfinții nu trebuie să le spună cineva ceva, că dacă vrea Dumnezeu să le descopere, ei știu ce se întâmplă sau ce s-a întâmplat sau ce se întâmplă peste cine știe unde, la ce distanță pe pământ, ei știu în clipa aceasta dacă Dumnezeu le descopere. Se pare că Dumnezeul lui Noe a descoperit ce s-a întâmplat. Și aflând Noe ce s-a întâmplat, a zis, la versetul 25, începe versetul 25, și a zis Noe: blestemat să fie Canaan, robul robilor să fie el fraților săi. Și versetul 26, binecuvântat să fie Domnul Dumnezeului Sem, iar Canaan să fie robul său. Acestea sunt cele două versete asupra cărora o să ne oprim puțin. În primul rând, trebuie să fim atenți că nu zice blestemat să fie de Dumnezeu sau îl blestem eu. Nu zice Noe lucrul acesta. Deci nu el blesteamă, nici Dumnezeu nu blesteamă. Să știți că Dumnezeu nu blesteamă, nu blesteamă, nu blesteamă. Și când a căzut omul în păcat, Adam și Eva au greșit, a zis Dumnezeul lui Adam: ce ai făcut? Pentru ceea ce ai făcut, blestemat va fi pământul din pricina ta. Blestemat va fi pământul din pricina ta. Nu, voi blestema eu pământul sau ai blestemat tu pământul, sau, ci blestemul, poate că de aici putem înțelege ce înseamnă blestemul. Din cuvântul acesta de la începutul Scripturii, când zice Dumnezeu: ce ai făcut? Pentru ceea ce ai făcut tu, blestemat va fi pământul din pricina ta, din pricina ta. Blestemat va fi nu de cineva, nu de Dumnezeu, nu-l blesteamă el, ci blestemat, adică pământul va fi nevoit să se supună, să se transforme, să devină spin și pălămidă, să se transforme într-o... să lase legea lui Dumnezeu și legea frumoasă, curată, care era, după care era zidit el, și să ia chipul și să se supună legii junglei, până la urmă, sub care a căzut. a întâietății cele mai puternice, a lupte pentru viață, lupte pentru împerechiere, lupte pentru orice. Ceea ce pământul nu era până atunci, nu era, nu această lege îl supunea, ci era legea dragostei Dumnezeu și o alta, cu totul și cu totul alta. Și Dumnezeu zice, ce ai făcut? Blestemau va fi pământul din pricina ta. Deci blestemul era un fel de coborâre, de fapt pământul se supunea și aici cred că trebuie să înțelegem ce înseamnă blestemul. Pământul, Adam deja era blestemat prin ceea ce făcuse. Ceea ce facem ne blesteam pe noi înșine. Adică blestemul este un fel de cădere de la fața lui Dumnezeu, îndepărtare de Dumnezeu. Omul dacă se îndepărtează și pleacă de la fața lui Dumnezeu sau se ascunde de Dumnezeu, se blesteamă. Un fel de blestem. Blestemul este de a te îndepărta de Dumnezeu. Asta înseamnă blestem. Cel mai mare blestem este să locuiești în păcat, pentru că păcatul te îndepărtează de Dumnezeu. Păcatul este ceea ce te îndepărtează de Dumnezeu. Și păcatul este blestem. Înțelegeți? Nu este așa o chestie. Noi totdeauna am înțeles blestemul ca pe o chestie că o zice cineva de undeva și o transmite și o trăznește și gata, ești blestemat. Nu. Blestemul este așezarea sufletului greșită, îndepărtare de Dumnezeu și prin aceasta sufletul cade, decade, se îndepărtează de Dumnezeu. Ăsta e blestemul. Pe când binecuvântarea e apropierea de Dumnezeu. Binecuvântarea este apropierea de Dumnezeu. A fi binecuvântat, a fi vorbit de bine, dar nu a fi vorbit de bine în sensul, cum zicem noi unii de alții, că ăla e bun, că ăla e frumos, că ăla e drept, că nu o vorbire de tipul ăsta, ci o vorbire a lui Dumnezeu. Adică Dumnezeu să te ia în rânduiala lui, Dumnezeu să te strângă lângă el, Dumnezeu să te vorbească de bine. Ce înseamnă să te vorbească Dumnezeu de bine decât să te ia alături de el, să te facă una cu el, să fii fiul al lui Dumnezeu, să fii în împărăția lui Dumnezeu, să fii casnic al lui Dumnezeu. Asta este, binecuvântarea este o apropiere de Dumnezeu până la unirea cu Dumnezeu. Asta e binecuvântarea. Iar blestemul este îndepărtarea de Dumnezeu. Păcatul în sine este blestem. Deci Adam făcând greșeala, păcatul, îndepărtându-se de Dumnezeu, nemai ascultându-l, făcând ceea ce nu trebuia, el s-a blestemat. Dumnezeu zice, ce ai făcut? Cine s-a spus că ești? Cine? Și constata blestemul în care cădea. El era deja, în care căzuse deja. Dumnezeu constata blestemul în care căzuse. Dar după aia zice, dar totuși din pricina ta și pământul va fi blestemat. Adică pământul în sine își va urma stăpânul. Pentru că pământul era făcut pentru om. Și pământul cu toată făptura lui și-a urmat stăpânul căzut, blestemat deja. Și pământul, chiar dacă nu greșise și toată făptura, se supunea blestemului. Ce ai făcut? Blestemat va fi pământul din pricina ta. Din pricina ta. Adică cade și el. Își urmează stăpânul la aceeași măsură. În inima stăpânului a pătruns și a Evei și a lui Adam, a pătruns dorința de stăpânire, dorința de a ieși în față, dorința, legea junglei a pătruns în inima lor. Să iasă în față Dumnezeu, să fie mai deosebit, să se certe între ei care e mai tare, care toată această cădere s-a prelungit și în făptură, la toată făptura. Și în sensul ăsta trebuie înțeles și binecuvântarea și blestemul pe care îl zice Noe copilul lui. Prorocii, acești părinți, era și proroc Noe, dar acești patriarhi, cum a fost Avram, cum a fost Isaac, cum a fost Iacov, dar și Noe, când binecuvântau copiii sau îi blestemau, așa trebuie să înțelegeți că nu era o formă de subiectivă a lor, că îi plăceau de unul și îi binecuvânta de așa, și nu îi plăcea de altul și îl blestema. Că așa îi puia lui și așa. Ci mai mult acești patriarhi, așa sunt numiți ei, acești părinți vechi, părinții ai părinților, ca să înseamnă patriarh, mai mare peste părinți, adică patriarh înseamnă mai mare peste tot părinții duhovnicești. Acești patriarhi sunt mai mari peste toți părinții trupești, din vechime. Ei sunt cei mai de mult, de aia sunt numiți patriarhi. Acești patriarhi, când binecuvântau sau blestemau, nu erau un fel de formulă subiectivă de blestemare a cui vrea el și binecuvântarea cui vrea el. Cei mai mult, având și darul prorociei, doar dezveleau ceea ce deja era. Nu știu cum să vă spun. Dezvelea și descoperea planul lui Dumnezeu cu acești oameni în viitor. Planul lui Dumnezeu, pentru că nouă ne sună blestemul urât, dar blestemul este o altă formă de binecuvântare. Știu că pare mintitor ce vă spun, dar blestemul este o altă formă de binecuvântare, cum noi nu o înțelegem acum. E o formă mai care te leagă, care te forțează, care te scârbește, care te necăjește, dar e o formă pe care Dumnezeu o alege cu tine ca să mai scoate ceva din tine. Exact cum vă spuneam, ca să te salvezi așa. Exact cum vă spuneam la Matei, când Dumnezeu vorbea, duminică vă spuneam că Dumnezeu zice: voi trimite la voi proroci, voi trimite la voi înțelepți, voi trimite la voi cărturari, din aceștia veți ucide, veți răstigni, veți bate în sinagogii, veți arunca dintr-o cetate într-alta. Și după aia zice, și toate acestea se vor face ca să cadă asupra voastră tot sângele dreptilor de la Abel până la Zaharia, fiul lui Varahia, tot sângele dreptilor să vină asupra voastră. Părea un blestem, pare un blestem, dar nu e un blestem, e o binecuvântare. Și vă explicam atunci, este forma în care se mai poate primi binecuvântarea de către om atunci când el se opune voii lui Dumnezeu. Este formă mai concentraționară, parcă ține de lumea concentraționară a închisorii, mai parcă alegări în lanțurile unor neputințe și unor dureri cu care totuși vrei să-l scoți pe omul ăla din necazul ăsta. Dar e o tot formă de binecuvântare. E ca și cum ai zice, am 3 copii. Un copil învață bine, îl las liber. Învață bine, își face treaba, trebuie să mai opresc eu atât de mult citește. Zic, nu mai citi atâta, mai ieși pe afară. Acelea nu-i mai adaug peste alte îndatoriri. Altuia trebuie să-i spun tot timpul, el învață și el, dar dacă nu-i spun, se lasă pe tânjală. Și atunci acestuia îi spun din când în când, îi mai atrag atenția, îi mai dau o palmă după ceapă, măi, ți-ai făcut temele, și se duce. Iar altul nu vrea nici cum, nici cum, și cu acela sunt mai aspru. Pe acela îl țin închis în casă, pe acela îl duc de mână și nu știu ce, îl fac, tot o să fie constrâns în toate, pentru că cu el nu se poate altfel. Dar sunt forme de iubire pentru fiecare, cu fiecare vrei să încerci să ieși la liman cumva, să-l scoți om. Așa vrea și Dumnezeu. Și așa zisul blestem, de fapt, pe care Dumnezeu îl folosește, pentru noi sună blestem și sună groaznic, dar nu este un blestem. Dumnezeu nu blesteamă, nici patriarhii nu blestemau. Că patriarhii nu sunt numiți patriarhi mai mari ai părinților și chipurile lui Dumnezeu și ei blestemau. Nu blesteamă, ci numim noi blestem, pentru că pentru noi sună foarte dureros, sună foarte, foarte greu. Am scos pentru voi din Filocalia 5, de la Sfântul Petru Damaschinul, un sfânt uitat, poate. Vă îndemn să-l citiți. Un cuvânt al lui care poate explica acest lucru. Că la Dumnezeu nu este blestem, ci toate sunt binecuvântare în diferite forme și măsuri pe care noi le primim. Dar ar trebui, înainte de a vă spune asta, să vă mai argumentez încă o dată, că de fapt acești patriarhi nu își spuneau părerea sau dorința. Cei mai mult, ca niște proroci, ca niște oameni al lui Dumnezeu, spuneau realitatea și înfățișau copiilor lor în ce chip va lucra Dumnezeu cu ei. Dacă fiul era bun, va lucra cu blândețe și cu cum știe Dumnezeu. Dacă fiul era mai aspru, va lucra cu asprime, dar cu fiecare va continua lucrarea lui Dumnezeu în istorie. Dovadă veșnică că Iosif și Veniamin, binecuvântați de Iacov, copiii lui cei mai dragi, nu din neamul lor s-a ridicat Iisus Hristos, ci din neamul lui Iuda, care a greșit și care n-a fost binecuvântat de Iacov, cum a fost binecuvântat Iosif și Veniamin. Au avut o binecuvântare mai aspră, au avut o binecuvântare mai, care de multe ori putea să se socotească ca un semi-blestem. Adică i-a ținut în niște chingi mai strânse pe aceștia care făcuseră o greșeală totală față de fratele lor Iosif, pe care l-aruncaseră în groapă să-l omoare, și după aceea l-au vândut să fie dus rob în Egipt. Și înapoi s-au întors cu haina lui plină de sânge și au zis: a murit fiul tău, l-am găsit, cred că l-au mâncat niște animale. Și tatăl lor a suferit îngrozitor. Păi era Iuda vrednic, Iuda era dintre ceilalți. Era el vrednic de mare binecuvântare, el deja se supusese blestemului. El intrase sub o formă de blestem în momentul care a făcut asta, cum a intrat și Cain. Da. Și la Cain, Dumnezeu continuă, după ce Cain greșește, Dumnezeu continuă și zice: din pricina ceea ce ai făcut, iată, strigă sângele fratelui tău din pământ, uite ce se va întâmpla. Nu că Dumnezeu zice, de acum așa voi face să... Și se va întâmpla asta. Te-ai coborât la nivelul ăsta, te-ai autoblestemat, adică te-ai îndepărtat de mine, iată ce va urma. Da. Da, era un... Ești și o prorocire. Este și o prorocire. Dar ei făcuseră niște fapte care nu se cuveneau. Și totuși, în toată asprimea pe care a avut-o de față de acești copii care au greșit lui, este un fel de lipsă de binecuvântare pentru ceea ce au făcut, un fel de semi-blestem, dar în același timp și o binecuvântare mare, cum zici tu, că sceptrul în tine nu va lipsi. Deci, în sine, nu înseamnă că binecuvântarea în chipul ăsta, că te binecuvintez, îi aduce neapărat numai și numai la cele bune, că oricând copiii se vor schimba și se pot auto-blestema ei singuri, sau nu înseamnă că blestemul sau semi-blestemul acesta, adică poziția mai scăzută pe care o poate primi omul ca binecuvântare sau mai greșită sau îl închide pentru totdeauna, ci îl poate deschide. De multe ori neamurile blestemate sau familii sau blestemate de propria lor făptuire, de propriile lor fapte, de propriile lor greșeli, ajung să iasă la lumină și să cunoască adevărul mai repede decât alții care au avut toată binecuvântarea. Și va citi ce zice acest Sfânt Petru Damaschinu. Într-un capitol din Filocalia 5, tradusă de Părintele Stăniloae, facsimile și manuscrise aduse de Părintele Arsenie Voca din Muntele Athos, după care s-a tradus. Toate le-a făcut Dumnezeu spre folosul nostru, zice Petru Damaschinu. Toată viața și tot ce ni se întâmplă este spre folosul omului. Tot! Deci trebuie să ne intre bine în minte asta, chestia asta, că chiar este totul spre folosul nostru. Noi avem foarte bine implementat că unele nu sunt spre folosul nostru, unele sunt spre folosul nostru, unele sunt chinuitoare și nu știu ce, altele nu sunt bune. Și nu, în toată acest amalgam, că unele sunt bune, altele sunt rele, suntem într-o continuă fugă, grabă să ne ferim de cele rele, ceea ce-i firesc, îi frică înspăimântătoare ca nu cumva să vină peste noi cele care nu le așteptăm. Și ni se pare că atunci când sunt cele rele, suntem în mâna celui rău și nu mai avem nicio șansă și ne-a lepădat Dumnezeu, iar când sunt cele bune, suntem în mâna lui Dumnezeu, și ceea ce e fals, e fals. E firesc să ne ferim de ceea ce este rău, dar să nu credem că am căzut din mâna lui Dumnezeu și că Dumnezeu nu ne lasă, că ne lasă. Ce zice el? E cam lung textul, dar vi-l citesc. Fiindcă toate cele ce sunt le-a făcut Dumnezeu spre folosul nostru, adică, și el începe să spună, îngerii ne păzesc. Care sunt cele bune, zice el, care sunt spre folosul nostru? Îngerii ne păzesc. Îngerii voștri păzitori. Și ne învață. Iar dracii ne ispitesc spre a ne smeri. Deci, el zice, și cele bune, îngerii care ne păzesc și ne ajută, și dracii care ne smeresc, fiind ispite. Și aceștia sunt buni pentru că ne învață să alergăm la Dumnezeu. Prin ispitele care le aduc asupra noastră, ne învață să alergăm spre Dumnezeu. Dacă diavolul n-ar fi avut folos pentru om, Dumnezeu nu îl lăsa în lume, înțelegeți? Și l-ar fi luat oricând, l-ar fi făcut să dispară. Prin ei, așadar, ne izbăvim de înălțare, deci prin draci, ne izbăvim de înălțare și de nepăsare și de frica ispitelor. Sau iarăși, și tot el zice, sau iarăși. Prin cele plăcute ale lumii, prin sănătate, prin bunăstare, prin tărie, prin odihnă, prin bucurie, prin lumină, prin cunoștință, prin bogăție, prin sporirea în toate, prin starea de pace, prin bucurie, de cinstire, prin stăpânire, prin belșug, adică prin anumit 13 lucruri, prin belșug și prin toate cele care le socotim noi bune în viața aceasta, suntem ridicați, acestea Dumnezeu le îngăduie, dacă le aduce asupra noastră și vin asupra noastră aceste lucruri bune pe care toți și le doresc, zice, acestea Dumnezeu le îngăduie pentru ca să fim ridicați la mulțumire, la recunoștință față de Făcătorul de bine, adică să mulțumim lui Dumnezeu, să avem recunoștință față de El, ca și la iubire, la iubirea Lui și a celorlalți, la facerea după putința binului, adică primind noi atâta bine de la Dumnezeu, să-L iubim pe Dumnezeu și pe ceilalți și să facem după putință binele. Deci toate aceste lucruri bune, Dumnezeu, dacă le aduce asupra noastră, pentru asta le aduce asupra noastră. Așa, după putința binului, având ca datorie firească să răsplătim darurile prin facere de bine. Deci atâta timp cât primim atâtea facere de bine la Dumnezeu, să răsplătim și noi, să dăm altora și lui Dumnezeu. Iar prin cele socotite neplăcute, prin boală, prin greutăți, prin osteneală, prin neputință, prin întristare fără de voie. Vedeți, zice întristare fără de voie, pentru că întristarea cu voie pentru Dumnezeu este bună. Prin întristarea fără de voie, că ne zice cineva ceva, că scrie cineva despre noi urât, că prin întristarea fără de voie, prin întuneric, prin neștiință, întuneric cu minții, prin neștiință, prin sărăcie, prin neizbândă în toate, adică nu ne iasă, cum zicem noi, că nu ne iese nimic, că totu-i prin frică, prin păgubire, prin necinste, prin durere, prin lipsă, 14, mai multe decât cele bune, și prin toate ale cele potrivnice, pe care noi le socotim potrivnice, prin toate acestea, venim la răbdare, la smerenie, la bună nădejde, deci începem să învățăm răbdarea, vine un necaz, lasă că trebuie să vină și cele bune și înveți că altfel, dacă toate îți merg după cum vrei tu, n-ai nicio răbdare. Dacă nu ți-a ieșit ceva vreodată, ești în stare să dai și cu cerul de pământ și cu Dumnezeu și cu ceilalți. Și n-ai nicio răbdare cu greșelile lor. Dacă tu nu te înveți că multe ale tale nu-ți vor ieși din prima și multe ai tot felul de opreliști, nu poți să ai îngăduință și răbdare cu voia și libertatea celorlalți care pot greși sau poate să stea împotrivă. N-ai răbdare cu ei pentru că tu ești învățat că ție-ți merg toate strună. Perfect. În toate lucrezi cu Dumnezeu braț la braț și ție strună. Și având de multe ori încercări și ispite care nu-ți, și cum ați văzut toate acestea, înveți multă răbdare și ai răbdare și față de alții. Și ai răbdare și în așteptarea lui Dumnezeu. Înveți smerenie, ceea ce cu adevărat așa este. Înveți smerenia pentru că prin toate astea te smerești, cum nu te poate smeri nimic altceva. Bună nădejde în veacul viitor, adică încep să ai nădejde în veacul viitor. Nu mai aștepți numai de la lumea asta plăcere, bucurie, să-ți meargă bine și te gândești, măi, noi am fost născuți și existiți pentru o altă lume. Dacă toate ar merge perfect în lumea aceasta, un an mai vrea nicio altă lume. De ce să mai trebuiască în altă lume? Și Dumnezeu ne-a chemat la altă lume, infinit mai valoroasă decât aceasta, infinit mai valoroasă. Nădejdea pentru veacul viitor. Și zice în continuare, dar nu numai atât, ci și în veacul de acum ni se fac pricină de mari mângâieri toate acestea. Toate acestea par, care par lucruri rele, de blestem. Nu, zici, domne, ești blestemat, nu-ți iese nimic. Supărare, tristețe, învârtoșare, neputință, slăbiciune. Nu, asta e blestemul. Și zice, dacă știm cum să le luăm și acestea și în veacul acesta ni se fac pricină de multă mângâiere. Dar nu numai atât, ci și în veacul de acum ni se fac pricină de multă mângâiere. Deci toate ni le-a rânduit Dumnezeu bune, în chip minunat, pentru bunătatea sa negrăită. Cel ce vrea să cunoască acestea și să le aibă cum trebuie, să se nevoiască spre dobândirea virtuților. Adică, dacă vrem să înțelegem toate lucrurile acestea așa cum ni le-a înfățișat El, să ne nevoim să facem virtuții, adică să facem poruncile. Și o să vedem că acolo când ne studiem pentru a face poruncile, de multe ori dacă e numai bine și frumos, nu poți face porunca. De exemplu, constați că te rogi, vrei să te rogi și rugăciunea ta, cu cât este bine, ai de toate, nu ai nicio durere, nu ai nicio neputință, nu ai nicio lipsă, nimic, e tot mai seacă și searbă de și n-ai pentru ce să te rogi, și n-ai chef să te rogi, și nu-ți vine să te rogi. Dar când mai vine câte o încercare, când mai vine câte un cuvânt, când mai spune cineva cine știe ce, când te mai tulu, când te mai ispitești, când te mai înficoșesc, când aștepți o boală, când... să vezi cum se înmulțește rugăciunea și se curățește și se urcă spre Dumnezeu cu repeziciune și strigi ca un copil mic, care strigă după mama și după tata. Adică, zice, el zice, ca să vedeți lucrurile așa cum sunt, adică toate să le vedeți bune ca de la Dumnezeu, pentru asta trebuie să urmați virtuțile, adică să mergeți pe calea virtuților, să le căutați. Și dacă le căutați, toate să vedeți că sunt spre folosul vostru. Că așa, dacă tu n-ai scopul ăsta să dobândești virtuțile și poruncile Dumnezeu să le faci, nu o să le vezi niciodată că sunt bune sau rele. O să ți se pară, nu știu, o nebunie, că Dumnezeu ți-o duce bune, ți-o duce rele, oare de ce mai duce rele? O să încerci să faci lumea să devină o formă de... O să încerci să o deschizi prin tot felul de înțelesuri greșite, o să încep să deschizi lumea ca înțelegere cu superstiții, să ți se pare că cineva îți face, cineva îți drege, că nu ți-ai așezat casa bine, că nu te uiți bine la cer, că nu stai bine când te închin, că oare de ce vin rele și de ce vin bune? O să te gândești că poate stelele, că poate astrogramele, că poate ziua nașterii, că poate ziua morții, că poate tot o să le sucești acolo și o să le învârtești încercând să explici de ce vin cele bune și de ce vin cele rele și care sunt cadența celor bune și cadența celor rele în viața ta, în funcție de ce. Și tu o să încerci să găsești tot felul de alte soluții care nu sunt. Și el ne spune, dacă vrei să mergi pe calea cea bună, să înțelegi de ce Dumnezeu duce și cele bune și cele rele, vă dați seama ce părinți erau aceștia? Erau părinte, Petru Damaschinu, câtă înțelegere avea atunci, în secolul 6. Și noi n-am auzit acestea nici până în secolul 21, nu prea le-am auzit. Și deci ca să le înțelegem așa cum trebuie, trebuie să urmăm virtuțile. trebuie să se nevoiască spre dobândirea virtuților, ca toate cele spuse dinainte, ce bine am spus, zice el, să le primească cu mulțumire, atât cele bune cât și cele rele, ce par potrivnice și rele, dar în toate să se facă, și ca urmare a faptului că le primește toate cu mulțumire, în toate să se facă netulburat. Ceea ce mi se pare mare lucru, mare. Ceea ce căutăm noi toți, că toți vrem, de fapt, să nu fim tulburați. Să trăim, să trecem peste toate, să le avem toate. Să, dacă e nevoie, să trecem prin încercări, să trecem prin încercări. Dacă e nevoie și bucuroși suntem să trecem prin cele bune, să trecem prin cele bune. Dar să nici nu, să ajungem netulburați, adică să nu cădem de pe calea cea dreaptă. Să nu o luăm nici la dreapta, nici la stânga. Să rămânem curați și față de oameni, și față de Dumnezeu, și față de noi înșine. Să ne putem uita în oglindă, să rămânem netulburați. Ceea ce nu vrea să întâmple. Și atunci, mare lucru, cine poate să ajungă să facă, toate să le primească ca de la Dumnezeu și să rămână netulburat. Și continuă. Și nu numai în acestea, dar și când îl momesc draci, adică nu numai în întâmplările astea exterioare, că e bine, că e rău, ci când e vorba de întâlnirea cu diavolul la propriu, dar și atunci când îl momesc draci cu vreun gând de mândrie, adică zice, e ca și cum ar zice Petru Damaschinu, zice, și cele ce se întâmplă la nivelul interior al sufletului sunt tot așa îngăduite de Dumnezeu. Și cele bune și cele rele. Nu numai la nivelul exterior, că ai mâncare, că n-ai, că ai unde dormi, că n-ai, că ai... Deci nu numai acelea, ci și la cele ale sufletului sunt tot în înțelesul ăsta și tot așa trebuie deschise. Și zice, când îl momesc dracii cu vreun gând de mândrie, adică când vine în mintea noastră gând de mândrie, zice, ca să-l înalțe, să-și aducă aminte de lucrurile de rușine făcute de el, vorbite de el, lucrate de el. Tu ai acolo o mulțime de fișiere cu lucrurile rele și nedrepte și urâte care le-ai făcut în viață. Trebuie să scoți de acolo din fișiere, să le dezmorțești și să-ți aduci aminte. Ia să vedem, tocmai îți vine în minte că ce deosebit sunt eu. Ia să vedem ce deosebit sunt eu aici în privința asta. Și va surpa acest gând al mândriei și va veni la smerenie, zice. După aia, iar dacă iarăși îl momesc cu ceva de rușine, cu ceva de cădere, de lepădare, că nu ești bun de nimic, că ești nevrednic, vei muri în păcatele tale, Dumnezeu nu se uită la tine, adică nu cu mândria, ci cealaltă, dacă te momește diavolul, aducându-și aminte de acel gând de mândrie sau de alte cuvinte ale oamenilor sau de alte izbânzi în viața ta, să te liniștești puțin, să zici, nu sunt eu chiar de alungat. Dumnezeu nu mă va lăsa. Și să-l înlăture. Deci, să le înlăture unul prin altul, cu ajutorul Harului, prin aducerea minte, ca să nu vină niciodată nici la descurajare pentru cele de rușine, nici la nebunia mândriei pentru cele de părerea de sine. Adică, și cele bune și cele rele, ce le îngăduie Dumnezeu, le îngăduie Dumnezeu, nu le vrea, prin lucrarea diavolului de multe ori ca ispite în inima noastră, să știm cum să le folosim una împotriva alteia. Și să păstrăm acest echilibru al sufletului. Și ultimele versete, ci când îi vor înălța vrăjmașii mintea să fugă la smerenie și când îl vor smeri, să-și o înalțe prin nădejde la Dumnezeu, ca niciodată să nu cadă tulburându-se, nici să nu deznădăjduiască înfricoșându-se până acea din urmă suflare. Dar v-am citit această lungă bucățică din Sfântul Petru Damaschinu ca să înțelegeți că acești părinți, și nu părinți, biserica întreagă, noi creștinii nu înțelegem că Hristos și Dumnezeu în sine, Dumnezeu, trăimea nu blesteamă, nu există blestem, ci blestemul este o altă formă de lucrare a lui Dumnezeu cu noi. Dar o formă pe care noi o alegem. E ca și cum se dă un test, dai un test și tu ești de clasa a doua, ca și educație, ca înțelegere, și atunci treci la clasa a doua, la, cum se zice, la școlile acelea aspre în care... Corecție. La școala de corecție. Te duci la școala de corecție și acolo cu zbiri aspri, cu înveți ceea ce n-ai vrut să înveți ața ani și te-ai lăsat pe tânjală și n-ai vrut și n-ai avut chef și înveți prin asprime. Ceea ce n-ai vrut să... Blândețea pe care n-ai vrut să o înveți prin blândețea lui Dumnezeu și blândețea oamenilor, o să o înveți prin asprime. O să o înveți prin ceartă, o să o înveți prin supărări, o să o înveți pălmuindu-te cu alții, luptându-te cu alții, suferind tu înfricoșător ca să înțelegi ce suferință aduce altora, lovindu-te pe tine ca să înțelegi cum e lovit pe alții. Și aceasta este o altă formă de binecuvântarea lui Dumnezeu. Nu există blestem. Dacă ați putea pune în inima voastră acest adevăr, da, dacă aveți legat de această vă întrebare, da, zicem în continuare. Deci, ce trebuie să înțelegem? Nu blesteamă Dumnezeu. Al doilea, te blestem tu pe tine prin propriile tale fapte, prin așezarea pe care o pui față de oameni și față Dumnezeu. Așa încât și la a doua venire, Dumnezeu când zice, veniți la mine, binecuvântații tatălui meu, binecuvântarea, da, o dă Dumnezeu. Dar blestemul nu îl dă Dumnezeu în înțeles omenesc. Și când zice celor care vin de-a stânga, plecați la mine blestemaților, nu zice blestemaților de tatăl meu sau blestemaților de mine. Ei sunt blestemați de ei înșiși, înțelegeți, de faptele lor. Plecați la mine blestemaților, nu mai zice altceva, blestemaților de tată sau de mamă sau de mine sau de Dumnezeu sau de... Nu, ci plecați la mine blestemaților că voi v-ați blestemat prin propriile voastre fapte. Și pe aia continuă blestemaților că, auzi blestemaților că, însetat, gol, nu știu ce și n-ați făcut. Adică faptele lor au fost blestemul lor. Ceea ce au făcut sau n-au făcut, li s-a făcut lor blestem. Asta e blestemul. Și binecuvântarea tot nu vine de la Dumnezeu altfel sau nu poate veni decât tot prin faptele și prin lucrarea omului. Veniți la mine, binecuvântați tatăl meu, că însetat, gol, nu știu ce ați făcut și ați făcut și ați făcut. Deci propriile tale fapte te binecuvintează sau te blastămă. Înțelegeți? Propriile tale lucrări te binecuvintează sau deschid calea ca Dumnezeu să te binecuvinteze. Sau propriile tale fapte sunt mâna care se întinde a lui Petru din ape ca să-l prindă Dumnezeu zicând, Doamne, mă nec și Dumnezeu poate să te prindă. Dacă nu deschizi mâna, te vei neca. Faptele omului sunt această mână întinsă spre Dumnezeu. Este nevoie de ea și vorbele omului și gândul omului și strădania omului. Aceasta e mâna întinsă a binecuvântării omului spre binecuvântarea lui Dumnezeu. Fără de care omul se întoarce spre blestem. Răul te scoate din sistemul binelui și a binecuvântării, din rostul, ziceam că noi suntem ca într-un dans, cum zicea Sfântul Grigore de Nisa, în jurul lui Dumnezeu. Toată lumea într-o armonie, într-o rânduială, așa i-a fost făcut ea de Dumnezeu. Omul a stricat această rânduială și a ieșit din dans, din armonia aia perfectă a dansului cu Dumnezeu și în jurul lui Dumnezeu. Și în momentul acela totul s-a stricat. Și în înțelesul ăsta vreau să vă spun un cuvânt al Sfântului Vasile cel Mare, care și numai dacă acest cuvânt îl zicea, putea să numească Vasile cel Mare. Și cred că o să vă placă și vouă. El zicea așa, bogăția cea nedreaptă și adunată numai de dragul bogăției și a plăcerilor. Și bogăția este oprirea circuitului iubirii lui Dumnezeu. Bogăția este oprirea circuitului iubirii lui Dumnezeu către oameni. Și în toată făptura. Și cumva dă de a înțeles că nu numai bogăția, orice patimă este oprirea acestui circuit a iubirii lui Dumnezeu. Adică, așa cum bogăția pe care ți-o acumulezi numai ție și crești în bogății nesfârșite și ți-aduni acolo pe unele peste altele, oprezi binele care trebuia să ajungă, cum zicem noi acum, când sunt arestați unii și alții și vedem sume fabuloase și zici, Doamne, cum a putut, Doamne, în timp ce se tăia de la bătrân, de la mame, de la oricine s-a tăiat 20% și 5%, alții și-au adunat milioane, peste milioane, peste milioane și zeci de milioane și zeci de milioane de euro și dacă asta se dădea, se putea plăti angajații de la poștă 2 ani, numai de la unul care a furat. 2 ani puteau fi angajații aceia plătiți și trăiau, păi nu este oprirea circuitului iubirii lui Dumnezeu față de care s-ar fi revărsat pentru peste atâția oameni. Și el și-a oprit sieși. A oprit acest circuit. N-a lăsat să meargă lucrurile mai departe, cum trebuie măcar. Și orice patimă este, de fapt, oprirea circuitului iubirii lui Dumnezeu către oameni. Mândria. Dorința de a fi slăvit, de a fi vorbit de bine. Păi dacă tu vrei să fii vorbit de bine și schemi în jurul tău și ai și puterea de a atrage în jurul tău oameni care să te vorbească de bine, îi faci să te vorbească bine, le dai de înțeles că îți place să fii vorbit de bine, tu te vorbești de bine, toată această mândrie, toată această slavă de șarte pe care laudă, pe care ți-o aduni, oprește iubirea lui Dumnezeu față de atâția alții. Sunt atâția alții care au nevoie și ei să fie vorbiți, care au și ei nevoie să fie încurajați. Bineînțeles că tu îți acumulezi numai tu și numai tu, în cercul ăla cel puțin al tău. Ceilalți sunt cel puțin neglijați, dacă nu trecuți cu vederea. și tu ești, vrei să fii vedeta, vrei să fii lăudatul, vrei să fii cinstitul, vrei să fii vorbitul de bine. Bineînțeles că atâția alții vor suferi numai văzând de pe tine că tu ești atât de mult cinstit și el văzându-se al nimănui, nebăgat în seamă și pe care tu nici n-ai de gând să-l cinstești sau să-i dai ceea ce ar trebui și ar merita și el ca și chipa lui Dumnezeu. Dar tu însuși, prin bogăția de slavă, de șarte și de laudă pe care ți-o acumulezi, îl faci pe el, îl nedreptățești pe el. Înțelegeți? Și oprești circuitul iubirii lui Dumnezeu față de toți acești oameni. O oprești la tine acolo, ți-o acumulezi ție. Dar prin asta te transformi, te otrăvești, te blestem de fapt. Ești din acest circuit, din acest cerc în care ai trebuit să lași lucrurile să meargă mai departe. Să primești tu binecuvântarea, să dai binecuvântarea mai departe. Să fii laudat tu de unul, să lauzi și tu pe alții, să vorbești de bine pe alții. Tu îi vorbești de rău, tu oprești totul, numai tu ești bun. Ceilalți sunt răi, toți. Și oprești totul la tine. Te năcrești și te întristezi tu și te aduni în tine însuți și oprești circuitul acesta al iubirii lui Dumnezeu. Și apa iubirii lui Dumnezeu se băltește în tine și se împute, că dacă curge, ea nu se împute niciodată. Iar și ție s-a rău și celorlalți din jurul tău. Și orice patimă poate fi văzut așa. Orice. E oprirea iubirii lui Dumnezeu, circuitul acesta al iubirii lui Dumnezeu, care ar trebui să se prelungească prin tine. Această lucrare a omului ca fiul al lui Dumnezeu în făptură și la toți oamenii ceilalți nu e o vorbă. Noi ar trebui cumva să lăsăm această iubire a lui Dumnezeu să curgă prin noi și la ceilalți, și la ceilalți. Alții așteaptă iubirea lui Dumnezeu. Dacă le-am dat-o noi, ar simți iubirea lui Dumnezeu. Alții așteaptă încrederea de la Dumnezeu. Dumnezeu prin noi lucrează. Ar simți această încredere a lui Dumnezeu dacă am ști să o arătăm și dacă am vrea să o arătăm și dacă am lăsa să se arate. Nu numai noi am vrea să ni se dea încredere, numai noi ne căutăm ale noastre. Și e foarte, foarte interesantă lucrarea lui Dumnezeu că cu cât tu dăruiești din ceea ce nu ai, poate că nu ai. Nici ție nu ți se dă încredere, nici ție nu ți se dă vorbă bună, nici ție nu ți se dă. Deci la tine undeva e oprit. S-a oprit circuitul iubirii lui Dumnezeu și la ăla, și la ăla, și la ăla, și la părinți, și la toată lumea. Toți își strâng numai lor înșiși. Au devenit săraci și zgârciți. Și nici ei nu dau, nici ei nu primesc, nimeni nu primește. Și stau ca niște vase închise pe toate părțile în care nu mai pătrunde aceasta. Și dacă totuși tu te deschizi și începi tu să dăruiești, cum zice Steinhardt, dăruim vei dobândi. Începi tu să dăruiești din ceea ce nu ai, dar îți va da Dumnezeu. La început dai din nimic, dai, spui cuvinte goale, parcă la început încercând să încurajezi pe cineva. Dar să vedeți asta, că încercând tu să încurajezi pe cineva, dacă tu n-ai, ești fricosul fricoșilor, dar încerci să-l încurajezi, te întărești și tu. Începe să curgă, se dezleagă circuitul acesta al iubirii lui Dumnezeu și pentru tine. Și începi să intri tu în circuitul acela în care cei mai mulți au ieșit. Nu știu cum se face acest circuit, dar dacă tu te deschizi și dăruiești altora, se deschide și spre tine. Și intri tu în acest circuit și te ieși tu din bălteala și din puticiunea în care ai trăit până atunci, în apele murdare în care ai zăcut și în care ție-ți e silă, dacă ai rămâne tu cu tine o veșnicie, ți-ar fi silă să trăiești. Dacă toți ar fi ca tine pe pământ, n-ai vrea să trăiești pe pământ acela. Dacă toți ar fi chipul tău și felul tău și modul tău de a fi, ai zice, nu-mi trebuiește, mi-e silă. Nu te dorești așa, nu te dorești o veșnicie, nu-ți place de tine. Dar continui să ții felul ăla de a fi și să dorești ca toți să se supună în felul ăla, să gândească la fel ca tine, să trăiască la fel ca tine. Ce nu-i ca tine, nu merită. Blestemul pare... Blestemul și binecuvântarea patriarhilor este mai mult o constatare, o proclamare văzută a lucrurilor nevăzute. Adică ei pur și simplu spun ceea ce formulează în cuvânt, ceea ce îi văd cu ochii duhovnicești. Formulează în cuvânt. E ca și cum i-ar spune, de acum Canaane, lucrarea Dumnezeu cu tine și cu Ham și cu tatăl tău și cu Canaan, va fi că vei fi robul robilor. Asta va fi lucrarea Dumnezeu. Adică ai făcut cele rele, liber fiind, n-ai știut să-ți folosești libertatea și ai profitat de ceilalți, ai râs de celălalt, ai bajocorit pe tatăl tău, ai făcut aia, ai trăit pe corabie cum ai trăit, ai desfrânat, liber fiind, încă ți se dă toate șansele. N-ai știut să folosești libertatea. Cum ziceau învățăturile vechi rabinice, ai adus din vechime toate vechile tăblițe și toate vechile învățături ale legăturii diavolului cu omul. Ham și Canaan au făcut asta. Deci ți-ai folosit libertatea la rău. Ai deschis iară porțile spre desfrânare prin atingere necuvincioasă, ai făcut toate acestea, ei de acum ți se închid libertățile. O să te mântuiești robul robilor fiind. Înțelegeți? Că ce înseamnă să fii robul robilor? Înseamnă să, scriam aici, înseamnă la nivel trupesc sărăcie, slujire altora, lipsă de libertate, neputință de a-ți hotărâ tu cu voia ta viitorul. Ești robul robilor, ce să mai, ce să hotărăști tu, nesluga slugilor, că n-ai cu ce trăi de pe zi pe alta. Te sărăcește Dumnezeu în partea trupească, dar nu e vorba numai de sărăcirea partea trupească, și e vorba și de sărăcirea părții sufletești, pentru că tu nu numai trupul săracului, numai o parte exterioară care ascultă de suflet, nu numai el este pedepsit, ci în primul rând sufletul este pedepsit, care este nerânduit și n-are rânduială și n-are așezare și folosește libertatea la rău și spre căutarea răului. Și atunci voința este slabă și schimbătoare. Ce înseamnă să fii robul robilor? Adică n-ai putere de voință și de hotărâre. Ești ca un rob care ce zice, asta fac, ce vine peste mine, aia este. Ai voință slabă și schimbătoare, minte muncită de gânduri, de imaginații, fără scop și fără rânduială, inimă bântuită de toate pornirile și supusă tuturor patimilor. Asta înseamnă robul robilor. Dar la toate astea nu sunt un blestem, ci sunt o binecuvântare, pentru că oamenii aceștia care se văd așa, care sunt prinși din toate părțile, care se strecoară orice avuție printre degete, care n-au puterea asupra viitorului lor, care sunt stăpâniți și din interior și de minte și de voință, de tot felul de... Nu se pot stăpâni ei pe inși și sunt primii care vin și îl descoperă pe Dumnezeu. Sunt primii care ies la liman, care descoperă, care îl caută pe Dumnezeu. Asta, de fapt, e o binecuvântare, înțelegeți? E o alt fel de binecuvântare. N-ai vrut cu libertate, vii cu asprime. E o ultimă formă de încercare a lui Dumnezeu de a atrage pe om spre libertatea la care a fost zidit. Spre libertatea de a alege binele. Nu spre libertinaj, spre libertatea legii, ce trebuie să aleagă și să facă și să reintre în acest circuit al dragostei lui Dumnezeu, în această horă care nu trebuie să mai sfârșească. Toate le-a făcut Dumnezeu spre folosul nostru. Și de aici ce v-am citit, acel citat de la Petru Damaschinu. Dacă aveți o întrebare, de fapt, patriarhii transmiteau copiilor, în funcție de faptele lor, de caracterul lor, de intențiile și scopurile vieții lor, ceea ce, felul cum a lucrat Dumnezeu cu ei ca să-i întoarcă spre bine. Asta era, de fapt, binecuvântarea și blestemul pe care... Dar el capătă diferite înțelesuri pentru noi după suferința sau mai puțină suferință pe care ne-o aduce aici pe pământ anumite lucruri. Pe când, în veșnicie, aceste lucruri poate mulți care sunt astăzi, așa zici, binecuvântați și trăiesc bine și o duc bine și sunt liniștiți și sunt calmi și au o dignă și par binecuvântați. Aceasta vine, o să protesteze și o să strige înainte de Dumnezeu, Doamne, mai bine să fi fost blestemat să te fi găsit decât să fi mers cu liniștea asta și o să nici un sfert din tine n-am cunoscut și nici numai picioarele mele nu s-au îndreptat spre casa ta. Inima mea nu s-a plecat cu suspin înaintea picioarelor tale. Mai bine să fi fost blestemat, mai bine să fi fost plin din toate părțile de chingile durerilor și așa să te fi descoperit. Acum aceste lucruri par grozăvii, vai, să fii blestemat, vai, dar de fapt, ce este să fii blestemat? Că mai blestemat ești dacă nu-L găsești pe Dumnezeu și te sălășuiești din propriile tale patini și păcate și depărtat de Dumnezeu. Decât dacă poate pare aici pe pământ blestemat prin toate necazurile prin care treci, dar îl descoperi pe Dumnezeu. Așa încât părinții de multe ori socoteau ca o binecuvântare imensă constrângerile acestea din care erau. Ei alegeau constrângerile, se luptau să se prindă în tot felul de constrângeri, tocmai ca aceste constrângeri și greutăți să întoarcă spre Dumnezeu neîncetat, cu inima înfrântă, cu minte zmerită. Da. Am văzut că ați trimis un bilețel. Două bilețele. Trei bilețele. Părinte, la ce se referă fragmentul din Psalmul 33? Bogații au sărăcit, care se cântă la sfârșitul litiei. Bine, e un fel de... are două înțelesuri, și actual, și aici, pe pământ, și mai ales mesianic, dar și pentru veșnicie. Adică e ca un strigăt la sfârșitul veacurilor. Bogații au sărăcit și au flămânzit, iar cei ce-l caută pe dânsul, vii vor fi în veacul veacului. Se și dă cumva... de acum sensul nesfârșit al veșniciei. Vii vor fi în lor în veacul veacului. Acest lucru se poate striga de pe parapetul istoriei la sfârșitul ei, zicând. Cei ce au fost mari și tari și au stăpânit lumea și au guvernat-o și au făcut ce au vrut și au tăiat și au smintecat și au hotărât, aceștia au sărăcit și au flămânzit și acum n-are nicio valoare tot ce au făcut ei dacă n-au făcut-o și inima lor nu și-au câștigat pe Dumnezeu. Și pe fratele lor l-au pismuit și l-au bătut și l-au rănit și l-au stăpânit. Și iată, îi vezi unde sunt acum. și sărăcia sfetului lor se va vedea acolo, bogații au sărăcit, sărăcia lor se vede acolo, iar cei ce-l caută pe dânsul nu zice, iar săracii care acum suferă vor fi mari și tari. Nu-i neapărat. Că poți să fii sărac și sufletește și trupește. Iar cei ce-l caută pe dânsul vii vor fi inimile lor în veacul veacului. Bogați, sărași, ce-or fi, dacă l-au căutat pe Dumnezeu, aceștia nu neapărat se devin bogați, dar nu o bogăție opulentă și luxuriantă și nu cum să o numim, cum e aici pe pământ, că acolo cumva eu să fie în palate umblând și ei o să bată în pumn să zică, ah, ce palate au. Nu așa. Ci inimile lor vor fi vii în veacul veacului, adică viața pe care atunci, abia atunci o să vedem ce valoare are, viața aceea în Dumnezeu, de plină, totală, viața aceea fără de sfârșit, fără de hotar, nu o viață amărâtă, prăpădită de 20-30 de ani, pe care nu știm cum ne e frică, cum să o mai ținem. E bine dacă purtăm cruce de lemn mare la gât, peste tricou, e considerată sminteală sau mărturisirea credinței. Acum depinde, dar nu cred că trebuie neapărat să, cum să spun, nu e foarte folositor să ieși în evidență. Părinții erau foarte atenți la asta, adică nu, da. Da. Nu felul ăsta de a manifesta credința este foarte căutat de Dumnezeu. Nu e nicio problemă, nu se supără Dumnezeu. Numai să ai grijă, poți să ai să faci o mare greșeală față de Dumnezeu, că tu îți arăți că ești creștin. Bine, unii o să zică că ești rocker, dar să zicem că ești creștin și că ești om al lui Dumnezeu și ai ales calea credinței și după aceea faptele tale te vădesc că nu ești așa și rușina de pe obrazul tău va fi pe obrazul lui Hristos. Că o să zic, că ești eu pe creștini. Aha, umblă cu crucile. Cum zicea, avea taică o vorbă, că când venea câte un tânăr de ăsta așa și scotea în evidență credința prin ceva și era foarte, să arăte ce credință are, dar prin forme, nu prin fapte, zicea, altă dată au fost tâlharii răstigniți, tâlharii pe cruci, așa cum sunt crucile pe tâlhari. Și este un adevăr, adică de multe ori acoperim cu crucea niște tâlhării a vieții noastre care se continuă, noi suntem niște tâlhari perpetu cu cruci pe noi, știți? Nu mai suntem noi pe cruci și crucile pe noi. Și atunci, dacă avem acest mod sau dacă avem o credință foarte manifestă, exterioară, toată ziua ne închinăm prin piețe, peste tot suntem așa, sau forme exterioare foarte vizibile, foarte vizibile, atunci trebuie și viața noastră să fie de foc. Și că altfel, Hristos va fi vorbit de rău, bajocorit și râs pe toate colțurile, pentru că tu ai zis că eu sunt nu știu ce, ai făcut, ai dres, ai arătat credința și după aceea nu știu unde se vede, nu știu cine a făcut, nu știu ce. Și rămân cu gurile căscate, se zmintesc. Cei mai slabi se zmintesc. Și dacă nu se zmintesc, zic, păi dacă și ăla face, și eu fac. Păi ce, că dacă ăla e credincios, face asta, fac și eu. Și fac păcate care ți se vor socoti ție. La a doua venire vei da seama de cele fapte. Că tu, fără să te pună nimeni, ți-ai arătat marea și sarea și credința de acolo și nu știu ce. Și după aceea n-ai putut să trăiești în consecință. Deci cred că o anumită zmerenie, o cruce mai mică, pe afară sau înăuntru spusă, cum știi tu, dar cu mai dreaptă măsură și nu neapărat exterior. Că nu exista nicio diferență între Hristos și apostol și ceilalți. Nu se îmbrăcau, nu știu cum, nu numai în bumbac sau numai nin sau numai, eu știu, alb sau aveau nu știu ce chestii speciale în afară sau mișcau mâinile, le țineau numai așa sau umblau numai cu capul în jos sau erau niște oameni normali. Erau niște oameni normali. Nu ieșeau în evidență prin chestii. Evidența era prin faptele lor. Asta era, cum zice acest sfânt de la catolici, la o mare, Francis de Assisi, merge și propovăduiți Evanghelia pretutindeni și dacă este nevoie, spune și cuvinte. Zicea el. Adică s-au propovăduit prin fapte. Și dacă e nevoie, spune și cuvinte. Na, când nu se mai poate altfel, zice și un cuvânt. Dar noi facem invers, mergem și propovăduim Evanghelia cât putem, vorbe multe. Eu măcar mă mai acoperi de Dumnezeu, sunt pus de Dumnezeu, fac asta până mai sunt lăsat. Dar mai mult cu fapta, cu și Mântuitorul zice, ca văzând oamenii faptele voastre cele bune, auziți? Nu zic, auzând discursul vostru excepțional de bine întemeiat și sofisticat și o să zică, bravo, așa, da, vin și eu la credință. Nu, ca văzând oamenii faptele voastre cele bune să slăvească pe Tatăl vostru cel din ceruri. Așa încât nu prea sunt de acord cu manifestările foarte evidente ale unei credințe pentru că cere foarte mult de la tine și dacă cere foarte mult, în general acești oameni care se manifestă așa, sfârșesc în două moduri. Ori ajung să sunt ispitiți de diavol foarte puternic pentru că o iau pe cale foarte colțuroasă și foarte spinoasă și foarte directă spre... și atunci trebuie să-și cunoască bine puterile și dacă se poate să o facă și cu ascultare. Și atunci vor avea lupte puternice de la puterile întunericului și o iau pe cale foarte scurtă spre împărăția cerurilor. Dar cei mai mulți cad și ispitiți de diavol foarte puternic și cad foarte ușor. Și alții... Cam asta e urmarea vieții acestor oameni. Așa încât, dacă nu vă socotiți încă prea pregătiți voi de martiriu, iar alții, dacă merg așa pe calea asta, până la martiriu ești dus. Până la martiriu. Deci poți să ajungi în situații în care cu adevărat să fii pus să mărturisești credința pe care tu o strici pe toate colțurile și pe toate dealurile. Asta s-a întâmplat cu legionarii, care au fost foarte manifesti și Dumnezeu i-a iubit în felul acesta a fi. Aveau ei amestecătura și cu naționalismul, dar îi iubea pentru că erau foarte, foarte hotărâți pentru a ține porunca lui Dumnezeu și a se îndrepta spre împărăția lui cerurilor. Și cereau și ziceau că trebuie, vrem să murim, vrem să ne jertfim și le-a dat Dumnezeu șansa asta. Și au murit și s-au jertfit. Mulți dintre ei au devenit sfinții lui Dumnezeu. În ce chinuri au fost cei care s-au chinuit cei mai mult prin toate închisorile. A fost darul lui Dumnezeu pentru ei. Și ei și-au spălat, dacă a fost o greșeală, și le-au spălat toate acolo. Toate. Și au devenit sfinții lui Dumnezeu. Mulți, mulți dintre ei. Mulți, mulți. Nenumărați. Dar au cerut asta, să avem grijă, mai ales prin manifestarea credinței exterioare foarte directe și foarte... Noi cerem parcă lucrul acesta, știți? Și atunci să vedem, suntem în stare. Uite că ei au dovedit mulți că sunt în stare și au trecut pragul, au trecut suferința și au ajuns la liman și mulți o să ne aștepte dincolo. Dar nu știu dacă noi, cei care astăzi, acum, ne manifestăm așa, vom avea aceeași putere și să ne așteptăm la aceste încercări, dacă cei care au acest fel de a fi. Dar vândem la mai multă smerenie și la o dreaptă măsură în privința asta. Și numai dacă Dumnezeu îți dă rânduiala asta și te așează pe calea asta, atunci să pornești pe calea asta. Părinte, în ce chip ne poate fi soțul ajutor spre mântuire? Cum, în ce chip? În toate chipurile. Păi același lucru cum a zis, în ce chip ne poate fi aproapele nostru ajutor spre mântuire? Pe același lucru. Citeam aici, cele bune și cele rele. Dacă e mângâietor, blând, înțelegător, să le faci toate slăvindu-l pe Dumnezeu, zicând, dacă Doamne acesta, soțul sau soția mea sau este așa, cu atât mai mult ești tu. Și să dai slavă lui Dumnezeu pentru toate și să mulțumești Dumnezeu și să-i dai cinste Dumnezeu că te-a încurajat cu asemenea oameni buni. Nu numai soț, soție, frați, prieteni, rude, orice ar fi. Să dai slavă neîncetată lui Dumnezeu și să te gândești dacă aici, acum, în stările astea precare, în lumea asta precare, oamenii pot fi așa. Și frumusețea lor poate fi. Cum e dincolo? Cum poate fi dincolo? Acest gând au totdeauna părinții domnicești. Cum era și părinții Cleopa, care stând și uitându-se la o nuntă, cum petreceau aceia și, ai de mine, își rădeau duhul acolo jucând. Și a, Doamne, păi dacă ăștia aici joacă așa și așa fericiți, da, păi când o să vadă împărăția. Înțelegeți? Păi ce-o fi? Că aici pentru o prostie, joacă și acolo. Dar acolo când vor vedea adevărata bucurie, ce-a fi atunci? Nu? Ce-a fi atunci? Păi și noi trebuie să trecem cu mintea. Deci dacă omul acela e bun, îți face cele bune, dacă te ajută, păi zici, măi, dacă stropul ăsta de rouă care numai reflectă soarele, omul acesta, îi reflectă așa și el puțin soarele, un strop de rouă micuț. Păi dacă e așa, păi cum e Dumnezeu care l-a făcut pe el? Cum poate fi Dumnezeu? Și nu poți, te faci praf înainte Dumnezeu când te gândești la Dumnezeu. Și invers, când vin cele asprimi, certuri, mâhniri, nu știu ce, înveți ce ziceam aici, acum smerenia. Nu? Ce ziceam. Înveți răbdarea, smerenia, bună nădejde în veacul viitor, te gândești, nu aici este viața. Nu așa, nu cu oamenii aceștia, nu în chipul acesta, nu așa cum sunt eu acum, nu. Vreau la tine, Doamne. Și se face în pricină de mari mângâieri. Îți aduce aminte de cuvântul Dumnezeu, te alipești de Dumnezeu, te întorești de Dumnezeu, te strângi numai cu Dumnezeu. De multe ori când îi văd pe tinerii care se căsătoresc prinși numai unul de altul, numai iubindu-se, numai văzându-se, numai pe ei, știu ce urmează. Nu-i de râs. Știu ce urmează în sensul că cu cât sunt mai prinși și mai captivați numai unul de altul, și dezamăgirea firească va fi, pentru că ei vor găsi un om în dincolo în celălalt. Oricât îi se pare acum și se iluzionează, omul va ieși la iveală, omul acela, om! El nu poate nu poate fi pe piedestalul cel mai înalt al sufletului. Te va dezamăgi. Îngerul lui Dumnezeu să fie. Te va dezamăgi. Pentru că omul nu poate să se odihnească decât în Dumnezeu. Sufletul nostru cere perfecțiunea de la celălalt. Și de la noi, dar de la noi am învățat să nu mai cerem. Dar de la celălalt cerem perfecțiunea. Noi nu ne odihnim în altceva. Și știu și văd și am văzut că Dumnezeu îngăduie după aceea multe încercări și mici ispite și mici tulburări între cei doi. Le îngăduie. Și am văzut mâna lui Dumnezeu cum le îngăduie între cei doi, până când aceia reîncep să găsească, să se întoarcă spre Dumnezeu, să zică: Doamne, chiar că numai la Tine e adevărul, numai Tu ești cel bun. Și de atunci începe să liniștească lucrurile. Dacă iară uită Dumnezeu și zic: nu, Ionela mea e cea mai frumoasă, cea mai bună, numai pentru ea trăiesc, iar încep tulburările, discuții, neînțelegeri, nu știu ce nimicuri, tot apar. Le îngăduie Dumnezeu, pentru că omul își pierde vremea degeaba, că oricum va da de necazul ăsta. Și atunci te ajută să ții mintea spre Dumnezeu și prin asta îl salvezi și pe omul ăla, pentru că altfel dacă spui toată nădejdea și cauți numai la el, îl distrugi, îl copleșești, ceri prea mult de la el. Nu va fi în stare niciodată să facă câte vrei tu și ce vrei. Nu va fi în stare. Și îl înăbuși, dispare omul acela. Nu poate. Și atunci, pentru mai multe motive, Dumnezeu îngăduie aceste mici supărări, mici încercări, mici nepotriviri, până se potrivesc cei doi, până acestea ca să-și întoarcă inima spre Dumnezeu, ca omul să nu uite de Dumnezeu, să nu uite că acolo este odihna lui, să nu se piardă degeaba pe pământ zeci de ani iluzionându-se. Cei mai mulți nu înțeleg asta și după aia zic: ah, n-a fost cu el, n-a fost cu ea, va fi cu altcineva, să găsesc pe altcineva, la nesfârșit, până găsesc pe perfecțiunea, jumătatea mea. Nu va fi niciodată, mai mult sau mai puțin e același lucru. Când îți pui prea mult acolo sufletul și numai acolo cauți, vor începe tulburările și ispitele și încercările pune. Iar trebuie să se înalți ochii spre Dumnezeu. Cu cât omul își va înalța ochii spre Dumnezeu și acolo își va găsi odihna și spre el caută adevăr, se vor liniști lucrurile între cei doi și se va face pace. Nu să iubești cei care privesc cu ochii unii în ochii altuia și zic: te iubesc. Și el zice: te iubesc. Zic și tu acum. Zic și eu. Nu asta e iubirea, ci iubirea că să privească împreună amândoi spre acela cu amare. Și atunci încep să se înțeleagă, și atunci poți să se primească, și atunci poți să rabde, și atunci multe se ridică de la ei și multe tulburări le rezolvă Dumnezeu, pentru că în sine tu privind spre acela care este binele în sine, cum să nu se reverse bine spre voi? Pe când dacă nu privești pe acela, rămâi acolo în băltoaca ta proprie cu el. Și vă împuțiți acolo, vă înnăcriți acolo, vă înnăbușiți acolo. Pur și simplu n-are de unde să vină binele. Că ați uitat de binele cel mare, care de unde vine, și ați ieșit din circuitul ăla. Bogăția noastră e numai a noastră, numai noi stăm aici și ne îmbogățim unul pe altul. Unde? Că ai ieșit din circuitul ăla al iubirii dumnezeiești. Și vei muri acolo. Nu vei da nici altora și tu cu acel om vei muri în păcatele tale și mă veți căuta, cum zice Dumnezeu, și nu mă veți găsi și veți muri în păcatele voastre. Înfricoșător cuvânt. Înfricoșător. Și dacă omul nu înțelege și toate atenționările lui Dumnezeu și toate nu le înțelege și el rămâne acolo în băltoaca lui proprie și zică: nu, tu ești iubirea mea, eu sunt iubitul tău, ne uităm unul la altul până iar ne încadrăm în nirvana perfectă și nu știu ce. Vom auzi acest cuvânt. Mă veți căuta. Deci va veni vremea probabil când nu se va mai putea și dar poate prea târziu, bătăliile Dumnezeu au fost prea îndelungate și tu n-ai răspuns și mă veți căuta și nu mă veți găsi și veți muri în păcatele voastre, ceea ce asta ar trebui să se scrie pe frontispiciul fiecare căsătorie. Mă veți căuta și nu mă veți găsi. Dacă faceți prostia asta, mă veți căuta și nu mă veți găsi și veți muri în păcatele voastre. Groaznic. Vă invităm sâmbătă 30 mai, da. Da. Trebuie să vă spun ceva foarte frumos. Odată cu această revistă Artus, care va fi dată spre vizionare, spre vedere, spre citire, cu multe articole bune și folositoare, în Duminica Rusalilor, se lansează cu o seară înainte, dar după aceea se dă și spre vânzare cu o seară înainte, sâmbătă seara, dar și vouă a doua zi, celor care nu veni sâmbătă seara. Sâmbătă seara, după vecernie și ce mai avem noi aici de făcut, la ora 8 seara, probabil că jos la demisol, se va viziona filmul despre Părintele Florea Mureșan, unul dintre protopopii Clujului și oameni, om mare, omul lui Dumnezeu, care a murit în închisorile comuniste și despre care încă nu s-a făcut niciun film, nu s-a făcut niciun documentar. S-a scris o carte, așa, s-au donat niște informații, dar despre el să se filmeze, să se strângă ca documentare, ceva, să se meargă pe urmele lui, n-a făcut nimeni și un grup de la noi din bisericuță câțiva care știu bine să filmeze, câțiva care știu bine să fotografieze, câțiva care știu să vorbească cu oamenii, s-au dus și au adus multe informații bune și au făcut un film documentar de vreo 45 de minute, la care vă invităm sâmbătă seara la ora 8 de sub la demisor. Și tot atunci probabil că va fi și filmul despre Părintele Arsenie Boca, tot de ei făcut, foarte bun, folositor. Tot așa s-au străduit și au avut și o dronă. Ați văzut că la anunț acum se pun dronele acelea care îi filmează pe mir de sus. Sunt acele elicopterașe micuțe care te filmează de sus. Și ei au făcut rost și de o dronă și au fost la sâmbătă de sus și au filmat mănăstirea de sus și monahii au fost entuziasmați. În sensul că, nu în sensul că au ieșit din liniștea lor, ci că starețul a venit și a zis că vrem și noi filmările astea de sus, că ei n-au cum să se filmeze de sus mănăstirea și... Dar și mai mult decât atât, corul pe care o să-l auziți la acest film despre Părintele Arsenie Boca, corul este corul nostru, corul slavon a Sfântului Lavrentie al Cernigovului, care cântă foarte, foarte frumos. Și cred că o să fie și un CD cu muzică de la film. Asta în timp, nu se poate acum. Cântată de ele și foarte frumos cântată și mă bucur, m-am bucurat mult. Adică tot ce o să vedeți în aceste filme, ei sunt... originale. Nu sunt luate de ei, nu sunt luate de dincolo, s-au dus oamenii la fiecare loc, peste tot și o să vă bucurați foarte mult de aceste două filme care vor fi sâmbătă seara. În primul rând, acesta despre Florea Mureșan, să vedem dacă reușesc să-l termine și pe cel din de la Sâmbătă de Sus și din Țara Făgărașului făcut despre Părintele Arsenie Boca și după aceea ei vor pleca în Ucraina. Și sâmbătă seara, cei care vreți să ajutați, ori să cumpărați CD-urile și atunci banii le revin tot lor ca să aibă drum, benzină de drum, ori așa fiecare să ajute cu ceva, pentru că se duc în Ucraina, se duc la Vărceni, la Părintele Mihail Jar, să vorbească cu dânsul și să se opresc la mănăstirea aceea de mai aici de acolo, care îmi scapă numele acum, Vărceni și Boian, și pe aceea urcă în sus spre Pocaie și încearcă peste tot să facă filmulețe, filme pe care să le prezinte și o să se dea după aceea spre vânzare. Așa că cei care veți vrea, veniți atunci, sâmbătă seara la ora 8 aici. Da. După aceea, faptul că am crescut fără părinți, eu m-am învățat să fiu independentă, deși încerc din tot sufletul să-L am tot timpul pe Dumnezeu în inimă, ceva nu mă lasă. Asta din cauza independenței mele. Este, poate fi aceasta, dar e o independență prostuță, așa. Adică în ce sens? Păi bine, dar de ce nu te înveți sau nu înțelegi că nu ești independentă, că nu ți-ai croit, nu ți-ai cusut tu hainele, nu? Hainele ți le-au făcut alții, pantofii ți-au făcut alții. Până când ai crescut la 2 ani, n-ai fost tu independentă și ți-ai crescut tu pe tine însuți. Te-ai luat în brațe și te-ai îmbăiat tu singură și ai făcut. Adică tot alții s-au ocupat de tine. De ce trebuie să te crească și să te ține în pasă doar cu tine până la 18 ani ca să simți că depinzi de cineva, ești cumva, nu ești al nimănui în lumea aceasta și că tot așa depinzi și de Dumnezeu? Păi poți din lucruri mult mai simple să-ți dai seama că ești dependent de Dumnezeu. Cum oamenii și acum te ajută și fără de ei n-ai putea trăi și că nu poți, nu se poate. Așa, cu atât mai mult ești dependentă de Dumnezeu. Și atunci, nu cred că... Sau trebuie cumva să schimbi gândul și mintea și să înțelegi că suntem absolut dependenți de Dumnezeu. Un om care este recunoscător și mulțumitor față de Dumnezeu poate fi nerecunoscător față de oamenii care îl ajută, dar bineînțeles, e plin pământul. Numai că recunoscător și bine... și mulțumitor adusă lui Dumnezeu e falsitate dacă ești nemulțumitor față de oameni. Adică am cunoscut foarte mulți oameni care numai Dumnezeu m-a ajutat în viață. Oamenii toți au fost răi și toți mi-au făcut rău și nu știu ce și și nicio recunoștință nici față de părinți, nici față de bunici, față de nimeni, numai Dumnezeu. Și... dar Dumnezeu pe care, de care vorbesc ei nu e adevărat Dumnezeu, nu știu, un Dumnezeu fals pe care și l-au inventat ei. Pentru că dacă ei au ajuns până în momentul ăla, dacă ei trăiesc, dacă ei respiră, dacă vorbesc, înseamnă că au primit și multe binefaceri de la oameni. Că au avut mofturilor, gândurilor, ideile lor, iluziile lor și astea s-au lovit de tot felul de oameni, de vecini, de apropiați și li s-a părut că le stau împotriva, asta e altceva. Dar trebuie să mulțumești că nu te răstignește nimeni. Te va răstigni cineva pe aici, prin Cluj, v-a prins și v-a pus pe cruce. Uite, oamenii sunt foarte buni, nu v-au răstignit încă. Nu v-au pus cu una de spini, nu v-au râs, nu v-au trecut prin bajocuri a întregii mulțimi, nu v-au scuipat în față. Nu. Cine v-a făcut asta? Adică Hristos, care a fost cel mai bun, mai bun decât oricine și n-a greșit cu nimic, a pățit asta. Noi ce am pățit din toate astea? A, că a zis, nu știu ce, în nu știu ce clasă, nu știu ce, că ești cam grăsuță și după aceea, nu știu ce băiat, că ești cam urâțică sau urât sau așa și de aici, vai, oamenii sunt, mă urăsc, oamenii fac rău, oamenii nu știu ce. Păi și ai dreptul să faci asta. Oamenii nu s-au făcut niciun rău. Majoritatea se fac bine, trec pe lângă tine, te salută chiar. Unii chiar zic că am onoarea să vă salut. Adică mare lucru să... Părintele Teofil era foarte impresionat când părțile Timișoarei, când treceau pe lângă el, oamenii pe stradă ziceau, am onoarea să vă salut. Și zice, wow, îi se pare extraordinar. Adică e o onoare din partea lui să mă salute. El simte o onoare să mă salute. Extraordinar. Păi nu? Sau să zică cineva servus, adică sunt servul tău. Extraordinar. Nemaipomenit. Și cine sunt eu? Sau alte lucruri. Sau la mulți ani. Sau, de ce să zic la mulți ani? Cu ce mirit eu să-mi zic la mulți ani? Și ei îmi zic la mulți ani și zâmbesc. A făcut un efort, a făcut... Păi numai că răsare soarele încă o dată. E o mare minune. Că oamenii mă lasă și nu mă lot ochii și am văzut soarele. Deci ce bun sunt oamenii, dragi de ei. Înțelegeți? A, nu. Oamenii trebuie să facă aia, oamenii trebuie să facă aia, oamenii trebuie să facă aia, oamenii trebuie să facă... Dacă nu, nu sunt buni. Numai Dumnezeu mi-a dat și... Nu e adevărat, e o minciună. Băi, între la ce se referă fragmentul din Psalmul 33? Aha, am uitat să sărăcești. Sper că n-am uitat ceva. A spus să ne că nu puteți... Nu sunteți de acord cu evidențierea credinței, exemplu cu crucea, dar ce părere aveți de faptul că unele fete se îmbracă foarte diferit și ajung să îi facă pe unii să creadă că ortodoxia... te obligă să te îmbraci. Asta nu cred. Chestia asta că îi fac pe unii să creadă că... Așa că... Deci nu îi face să creadă că, de exemplu, sunt biserici, cum îmi spunea cineva, că a devenit preot în părțile Oradiei. Și acolo, dacă știți, și în părțile Oradiei și a satului mare, de pe unde sunt eu, acolo oamenii sunt foarte... Nu știu cum se zice acolo, nu mândri, falnici, așa, semezi. Și nu se poate, trebuie să te împodobești, mai ales femeile, se împodobesc foarte mult și chiar și notarul regelui Bela al Ungariei, când au venit ungurii, au zis că femei mai împodobite ca în părțile Oradei și satului mare n-au văzut niciun. Deci erau de atunci, așa era. Și zice, a devenit preot acolo și soția preotului era foarte cu minte și smerită și la locul ei așa, na, că așa credea că trebuie să fie ca soție de preot. Și acolo femeile au zis, doamnă, păi da, aici dacă să ieși preoteasă, trebuie să fiți cea mai frumoasă, cea mai nu știu ce, cu cocul făcut, cu părul făcut, cu nu știu ce, și nici nu se punea problema să... Și de ce nu zic oamenii, uite, acolo cât sunt creștini acolo, că de ce nu-i mintesc oamenii ăștia? Niciunul nu-i mintește că ăia nu știu cum vin, cei mai împodobiți la biserică, cei mai rujuiți, cei mai nu știu ce... Aia nu sunt nimic. Iar ăștia care mai umblă și ei, nu știu cum, au să zică lumea că nu știu ce și nu știu, lasă fiecare să... Dacă aceia simt așa, Dumnezeu să le primească, să vedem fiecare să-l înțelepcească. Dacă ei alți sunt așa și simt ei așa și poate că se pregătesc poate pentru o viață singură, că în general nu prea tragi niciun băiat când ești așa și ei nu se uită cu scârbă băieții că... Ce, faci tu, o fustiță așa, nu... E un fel de contract nevăzut între băieți și fete, știți? Un contract nevăzut între bărbați și femei. Femeia trebuie să descopere cât mai mult și să le ofere cât mai multă plăcere și ei să le aducă multe laude, să zică multe lucruri frumoase și bune. Și dacă ești din contractul ăsta, ești terminat. Dacă fata cumva nu se îmbracă cum trebuie, toată lumea, dar nu numai băieții, ci și fetele celelalte care sunt și ele prinse în contract și când vii la teșghea și ești și... Ce doriți? Întreabă pe ăla, tu din spate și tu zici, da eu... N-aveai păr, nu știu cum, n-aveai așa, erai prea, nu știu cum, hărmândită, nu știu cum. Și dacă ele fac așa, cele care fac, ori nu vor se căsătorească, că foarte greu te mai căsătorești acum, știți bine cum gândesc și mulți băieți care par foarte credincioși. Nu prea se uită la fetele care sunt așa. Și ei își aleg alte cale, sau chiar se îndreaptă spre monahism. Și atunci ce treabă avem noi? Fiecare își cunoaște ale lui. Acela așa vrea să se mântuiască și oricum primește săracul multe bajocuri și râs, și scoate și glume și vai de capul lui săracul. Își asumă o cale foarte grea Pe de altă parte, să aibă grijă, pentru că oamenii de multe ori confundă felul ăsta de a te îmbrăca cu creștinismul monahal, autentic, și atunci să nu dea Dumnezeu să greșești, că repede sar toți în cap. Ha-ha, ai făcut-o, tu care te îmbraci în fustă, și ai fost rea și te-ai uitat cu ciud la mine, știu că sunteți voi creștinii. Deci să aibă grijă și atunci, dacă ești așa și ești așa în lume, atunci și să te blindezi cu multă... cu multă facere de bine și credință și nădejde și răbdare și smerenie și tot ce vrei, iar ceilalți sunt fiecare să-și vadă măsura și să înțeleagă, măi, nu cumva sunt eu că am despuiat în biserică așa, prea de mi se ved toate. Și să-și cunoască fiecare măsura. Așa. Altceva? Dacă mai aveți o întrebare? Da.
Ce-ați de robul robilor?
Da.
Asta se în starea asta se dă la fiecăruia.
Da. Există la fiecare om un fel de... Nu există așa numai blestemul cel mai blestem și binecuvântarea cea mai binecuvântată. Și sunt, între toate astea, sunt mii de forme de lucrare lui Dumnezeu cu fiecare om, la măsurile capacității, caracterului, așteptărilor fiecare om, faptelor lui. Nu, nu, nu. Adică, bine, dacă... Deznădejdea nu e neapărat apanajul acestor oameni robiți. Uitați-vă, nu cred că se sinucid mai mulți africani, credeți, în țările sărace cum trăiesc, decât în țări foarte bogate, în Elveția, care trăiesc excepțional, dar se sinucid mult mai mulți. Deci nu e neapărat că deznădejdea ține de că ai mai mult, că ești mai câștigi numai 2 euro pe zi sau 200 de euro sau 2000 de euro. Ține de altceva. Nu, nu. Și în general Dumnezeu dă ajutor, adică așa cum i-a zis lui Cain, nu Caine, nu te va omorî oricineva trece pe lângă tine, căci eu îți voi da un semn și voi pune un semn prin care să te protejezi. Adică este un ajutor al Dumnezeu față de aceștia. Nu numai dă așa cu ciocanul și cu blestemul și gata, tu trebuie să porți aia, ci te și ajută să le porți. Și te merge într-o lucrare pedagogică cu tine în continuare. El nu pleacă de lângă tine. E o altă lucrare cu tine. Și te ajută în felul în care te poate ajuta, dar să nu cazi în deznădejde și în disperare și în cine știe ce alte. Cam acestea, nu? Da.
Cum vedeți statul la coadă a islamiștilor acum?
Am auzit și eu și m-am înfricoșat. Știți de ce zice dânsul? Poate voi nu știți. Nu știu, nu e același Dumnezeu. E un Dumnezeu altul, e o religie naturală inventată de ei. Asta e adevărul. Iisus Hristos, în care noi credem, este Fiul lui Dumnezeu și noi credem că ceea ce ne spune El este, nu-i de la El, de la un om, nu-i inventată de cineva, ci e o religie revelată, descoperită de la Dumnezeu, pe când toate celelalte religii sunt religii naturale, adică inventate de oameni, descoperite, dumirite, lămurite în timp, adunate, înțelept și unele peste altele, bune de multe ori, foarte bune, folositoare, dar nu-i același Dumnezeu. E vorba ce zice dânsul că, nu știu dacă ați auzit și probabil că voi fiind studenți nu prea aveți timp să ascultați de multe ori știrile, că sunt foarte mulți islamiști veniți din toată lumea care se adună acolo în zona ISIS unde, și care stau la cozi și sunt foarte supărați și au început să se certe, să se bat între ei, că stau la coadă unii de 3 luni, la coadă la sinucidere, adică, în ce sens? Să fie kamikaze. Și se fac liste foarte, foarte mari în care tu să fii după aia blindat cu, eu știu, cu dinamită cea mai bună pe tot corpul și să te duci într-un loc și să mori pentru Allah, pentru, cum zic ei. Și să omori cât mai mulți oameni în jurul tău. Și pentru asta s-au făcut liste mari și sunt foarte supărați, se ceartă între ei că se bagă pilele în față. Da! Se bagă pilele în față și sunt proteste mari și certuri acolo, aproape scandal să se bată că ăștia și unul a venit pe nu știu unde și a stat 3 luni. Și după 3 luni a zis, păi ce facem aici? Nu mai mor odată, nu mă mai jertfesc odată, vă dați seama? Asta e înfricoșător, lucrurile acestea nu duc la bine. Adică am auzit de cei 40 de evrei care au zis că nu mănânc și nu dorm până nu-l omor pe Pavel. Dar ăștia-s mai rău. Deci e chestie mult mai gravă. Acolo era o chestie cu un om, că te duci... Dar ce să zic, nu e același Dumnezeu. Și fără discuție nu e același Dumnezeu, pentru că acolo se spune clar, dacă vei întâlni necredinciosul, trebuie să-l omori. Unde poate fi Dumnezeu acolo, dacă că Dumnezeu i-a transmis asta? Iar dacă e femeie necredincioasă, poți să o violezi, poți să faci aia și aia. Păi cum poate să zică Dumnezeu așa ceva? Unde este acel Dumnezeu? Nu e același Dumnezeu. E un nume, folosim același nume, dar nu e Dumnezeu. e altceva. Nu știu, e Dumnezeu inventat de ei, cum îl cred ei, dar nu, și nu așa. Dar ceea ce e înfricoșător este această râvnă nebună de a se autodistruge, distrugând pe cât mai mulți în jur și crezând că în asta își vor găsi intrarea în raiul lor și că acolo vor fi cinstiți și iubiți și vor primi haremuri și vor primi măr de cacao și munți de pilaf și știți că asta zic. Asta zic. Și asta dovedind că nu e o religie revelată, ca să crezi că acolo sunt munți de pilaf și măr de cacao și haremuri de femei care să stea la dispoziție. Nu. Dacă asta e raiul, atunci nu-mi trebuiește. Dar la nivelul lor și la gândirea lor și în felul lor în care înțeleg, se bucură de el. Adică cred că așa. Da. Dacă mai ai o întrebare. Da. Starea patologică a omului, mai zi o dată după ce. Păi bineînțeles că o influențează. În ce sens patologică? Patologică în sensul că e bolnav trupește sau bolnav spiritual? Sau bolnav? Păi viziunea, cum să nu? Deci tot ce, felul tău de a fi, felul cum te-ai format, felul cum te-ai așezat, felul, sau poate de multe ori și moșteniri, sau, dar în general cum te-ai educat și cum te-au deformat alții, poate duce la deformări, cum zicea Părintele Arsenie, într-o minte strâmbă, tot lucru drept se strâmbă. Adică strâmb la nesfârșit totul. Dacă de mic ai fost învățată și lovită și bătută și rănită și tot s-a vorbit de rău și n-ai auzit o vorbă bună, dacă n-ai destulă putere ca să-L descoperi pe Dumnezeu și să-L înțelegi, să-L primești sau n-a fost cine să-L descopere, poți merge cu acest fel de a vedea până la sfârșitul vieții. Zic, toți sunt răi, toți sunt și eu să fac. De multe ori se întâmplă că și tu întorci aceeași monedă. Fac și eu și bat și eu și las că știu eu că plâng și se miorlăiesc, dar de fapt sunt niște prefăcuți. Dă-le și mai tare. Prefăcuții. Să sufere și ei, să vadă ce ei. Și lucrurile se merg mai departe la nesfârșit. Deci o fire patologică, nevindecată, nelăsată în mâna lui Dumnezeu, duce la dezastre mari până la sfârșit. Suferințele, mai ales din copilărie, absurditățile, despărțirile părinților, certurile, scandalurile, bătăile aduse asupra copiilor fără drept, niciun drept, fără nicio, adică așa, imbețiile tatălui sau nebunile mamei sau acestea nasc după aceea copii la fel de deformați și de rupți și de, din acești copii se nasc de obicei cei care ucid, cei care se sinucid, cei care se droghează, cei care, deci din familii deformate, rupte, sparte, dar toți acești oameni au șansa de descoperi pe Dumnezeu. Mulți nu-L mai descoperă niciodată. Și acolo e singura șansă de a se tămădui. Nu știu dacă cât din ei vor fi judecați, pentru că vina e a părinților, a tuturor, a societății, a celor care, nu știu cât va fi judecata lor, dacă ei ajung așa, pentru că alții au făcut așa. Și de multe ori tot răul adunat ca niște magazii imense de făcut de noi toți se întrupează în firele cele mai slabe și devin vase ale răului și lucrează prin ei, prin acești copii, lucruri îngrozitoare care, și nu știu cât avin au ei, cât noi toți într-un fel și mai ales cei care i-au făcut să, și au adus acolo și cei care le-au făcut viața în felul ăsta încât să ajungă așa. Da. Să zicem, Tatăl nostru și facea.
Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vine împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău.
Că Ta este împărăția și puterea și slava Domnului și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
Cuvine-se cu adevărat să te fericim pe Tine, Născătoare de Dumnezeu. Și acum pururea fericită și prea nevinovată și noi ca Dumnezeului nostru. Ceea ce ești mai cinstită decât heruvii și mai slăvită fără de asemănare decât serafinii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe Tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu, te mori.
În rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisus Hristos, Fiul Dumnezeu, iubește-ne. Mâine dimineață de la ora 4 și mai de la 6, este fia de Sfântul Ioan Rusu. Și după aceea, mâine seara de la ora 5, vecernia și discuțiile care ar trebui să le avem joi. Și după aceea discuții de la 7:30 să fie seara de teatru în locul acela, în teatru acela de afară, cei ce vreți să mergeți. Și joi seara nu va fi slujbă aici, dar joi seara la ora 7, mi se pare. Cei ce vor să mergeți, vreți să mergeți la Muzeul de Artă, unde se încățișează acel film despre Părintele Ioan Eovan. După aceea, vineri dimineața de la ora 4:30, utrenia, și de la 6, liturghia. Sâmbătă dimineață, ca de obicei, de la 8, liturghia, de la 6, utrenia. Și după de la 10 este parastasul pentru moșii de vară, iar seara de la ora 6 vecernia și de la ora 8, cum a spus, prezentarea celor două filme despre Părintele Florea Mureșan și Părintele Arsenie Voca, vă invit să veniți atunci. A doua zi dimineața, utrenia de la 6, de la 10, de la 9, liturghia strusalilor, sfințirea apei mea după liturghie, sfințirea spicelor, o să le primiți, nu cred că sfințirea apei, numai sfințirea spicelor. Și după aceea, de la ora 5, cei ce vreți să merge seara, suntem chemați la catedrală, unde se face procesiunea, se face vecernia iertării și plecării genunchilor și după aceea procesiunea prin Cluj. Asta seara. Și a doua zi, de la ora 9 dimineață, luni, de la 6 utrenia, de la 9 dimineață, liturghia pentru Sfânta Trăime, prima zi de Rusalii, în care sunteți liberi și am pus de la 9 pentru că sunteți liberi. Dacă mai sunteți pe aici, seara la 6 se face luni, se face maslul după ora 6, după ora 8 când se termine maslul, vor fi discuțiile obișnuite care trebuia să fie duminică, să vor fi luni seara și după aceea în continuare mai spunem noi ce mai trebuie. Cam acestea sunt. Să mă uit dacă este Sfântul Amul aici și să-l aduc și după aceea să-l